Var að andsvara öðru sinni háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmissuður.
Hæstvirtur forseti, ábyrgð þeirra sem viljandi reyna afvegaleiða umræðuna eru þetta þung. Og ég verð að segja það, ég ætla nú ekki að kafa djúpt í sálarlíf háttvirtra þingmanna stjórnarflokkana. Ég hef ekki neinar forsendur til þess. En ég veit það bara með sjálfan mig að ef ég væri í sporum þessara háttvirtu þingmanna stjórnarflokkana sem virðast ætla að greiða þessu frumvarpi atkvæði sínu, þá væri ég virkilega órólegur. Virkilega órólegur. Vegna þess að ég geri ráð fyrir því að í hópi þingmanna stjórnarflokkana séu fjölmargir sem hafa fylst með gangi þessa máls og hafa fylst með þessum athugasemdum og röksemdum sem hafa komið fram. Ég geri ráð fyrir því. Ég þykist vita að í hópi háttvirtra þingmanna stjórnarflokkana sé margt samviskusamt fólk sem vill reyna að vinna vinnuna sína af sanngirni. En í þessu máli þá virðist vera búið að kúa það til hlýðni. Það virðist vera. Þannig blasir þetta við mér sem þingmanni hér á hinum háa alþingi að það sé búið að kúa þetta fólk til þess að styðja þetta með einhverjum hótunum um stjórnarslit, hótunum um ísaldir og frostavetur og ég veit ekki hvað og hvað. Það virðist vera búið að kúa þetta fólk til stuðningsmálið og það virðist vera búið að þakka niður í því. Vegna þess að ég hef á tilfinningunni að það sé mikil pressa á þessa einstaklinga sem í innst inni vilja örugglega vinna vinnuna sína af einlægni og samviskusemi. Það er ábyggilega búið að pressa á þá að tjá sig ekki í þessu máli vegna þess að forysta ríkisstjórnarinnar hefur áhyggjur af því að þá gæti eitthvað komið upp sem raskaði því ógnar jafnvægi sem virðist ríkja innan ríkisstjórnarinnar og innan stjórnarflokkana.
Þá veitir